з широко виряченими від погорди, пихи і страхітного обурення обличчя. Вуста напіврозкриті, над білим чолом волосся скуйовджене. Видно в шерехатій рамі вікна з почорнілого мармуру цю голову несказанної краси. Божественне обличчя, постать дочки Діоса, Паллади Афіни. Але враз постає в темряві інший її вигляд і образ. Коли збіліла і мертва, як сніг, заплющує очі перед огидним видовиськом. Кшиштоф не міг уже зараз пригадати собі цього обличчя. Вона стояла, немов видіння, бачене в сні, перетворилася в щось невиразне, як спогад старої людини. Солдат тихенько підвівся зі свого місця, високо прив'язав шаблю, руки простяг поперед себе, щоб затримати легкий образ. Навшпиньках зійшов до басейну, і ось перед ним заснулі кущі троянд. Війнуло на нього з темряви ніжними пахощами. Безсонні білі троянди ридали перед ним уночі, калічачи, здираючи і проколюючи собі пальці, він ламав галузки, обтяжені квітами. Нарвав їх такий великий букет, що ледве обіймав його окривавленою рукою. Повільно, ховаючи за собою нарваний пук троянд, пішов до багаття. Вартовий наставив на нього багнет і буркнув, мов ведмідь, щоб сказав пароль. Кшиштоф відповів, не дивлячись на нього, і вийшов на вулицю. Ціла вулиця Сан-Енграсія тепер блискотіла сторожовими вогнищами, розкладеними серед бруку через кожні кільканадцять кроків. Солдати, які підтримували вогонь, зносили з будинків меблі й дерев'яне начиння. Тріщали, пирскаючи іскрами, безцінні шкатулки, повні паперів, пам'яток родинних реліквій. Тліли, обдаючи смородом, стародавні палімпсести, пергаменти і фоліанти монастирських бібліотек. Йдучи від вогнища до вогнища, Кшиштоф все промовляв і промовляв монотонним голосом пароль і протискався, щоб пройти якомога швидше за мури францисканського монастиря. Минувши бічну вуличку, двоє чи троє сіней, він зупинився біля входу в будинок, який напередодні здобував з групою вольтежерів. І тут брама була зірвана з завіс. У сінях якийсь піхотинець працьовито рубав сокирою шафи, столи та стільці. Цедро швидко минув його і вибіг на другий поверх по знайомих широких сходах. Він опинився у цілковитій темряві. Витягнуті руки доторкались до слизьких, мов лід, мурів. А ось і двері, які вели на внутрішню з боку подвір'я галерею третього поверху. Знайшов їх навпомацьки. Намацавши рукою засув старого замка, підважив його кінцем піхов з палаша і опинився на балконі. Сяйнуло йому в очі світло з вікон. Світло з тих вікон. Там були якісь люди. Тихо, мов привид, він рушив по дошках галереї і йшов нескінченно довго. Гадав, що не доплентається до освітлених вікон, але не заскрипіла під його ногами підлога. І він придибав нарешті. Перше напіввідчинене вікно було защепнене на внутрішній гачок. Він зазирнув усередину через широку щілину. Юнак добре знав цю залу. На килимі під шафою лежали вбиті старі люди. А ось і його священник. Сиве волосся, голубувате підборіддя, нова сутана. Розміщені трупи бабів лежать коло нього. Велика воскова гробниця у кутку кімнати. Дві живі істоти біля трупів. Чернець-францисканець, старий, зморшкуватий, мов сухий гриб, з лисим пожовтілим черепом, голим як коліно. Ближче до вікна, у глибокому старому кріслі з широкими бильцями, спала дівчина. Видно, щойно заснула. Голова її безсило схилилась на спинку крісла. Коси розвіялись, розпустились і клином, мов темний кіпарис, верхівкою нахилений до землі, звисли з утомленої голови додолу. Безвладні руки лежали на колінах. Можна було подумати, що й ця жінка не належить уже до живих істот. Кшиштоф просунув пальці між половинки вікна, а відкинув зовсім безшумно гачок. Розчинив обидві половинки вікна. Тепер побачив виразно всю залу, яку, мов видиво, носив у мозку. Він не зміг би визначити, як довго так стояв, поринувши в роздуми. Нарешті опам'ятався. Його душа звільнилася з тенет і з-під задуми. Він узяв букет троянд, старанно розділив щеплені листями колючками галузки, кинув на коліна сплячий одну квітку. Так вдало, що оцвітина впала якраз між сплетеними пальцями. Потім кинув другу галузку, вбрану ще не розпуклими бутонами. Третю чудово розквітло, потім четверту і п'яту. І так всі до одної. Тоді причинив вікно, а сам залишився стояти на своєму місці. Не зводив очей з обличчя сплячої. Гострий холод арагонської ночі стиснув йому плечі й груди. Раптом, мов грім серед ясного неба, пролунав гарматний постріл. Тисячоголосо відповів йому залп карабінів. Цедро відчув такий біль, ніби це його прошили всі ці постріли. Спляча красуня підвела голову, широко розплющила очі, обвела ними трупи, з хвилину прислухалась до пострілів, втягнувши голову в плечі, бліда й омертвіла від жаху. Рука її торкнулася мокрих і колючих троянд. Від безмежного здивування розкрила вуста, щоб скрикнути. Вона різко схилила голову над цими квітами, утопила в них погляд і отак сиділа нерухомо. Задрижали від нового пострілу утлі вікна. Глухо задвихтіли мури, заколихалися дівочі плечі. Білі, мов лілії, долоні тривожним і жагучим рухом згорнули, обняли і схопили троянди, геть усі, притиснули їх до грудей, що здригались від ридань. Дівчина встала зі свого місця, ніби з наміром кудись піти, але не ступила й кроку. Знерухоміла на місці. З заплющеними очима, з вустами повними жалісливих слів, вона дедалі сильніше притискала ці квіти до серця. Кшиштоф навшпиньках побіг балконом довкруг подвір'я, кваплячись на своє місце між вояків. Сутичка. Вночі з 14 на 15 серпня генерал Вердьє відмовився від облоги Сарагоси. Здобути її з нальоту не було можливості. Третій ескадрон польських уланів вийшов з Монте-Тореро останнім, разом із імпровізованою артилерією Гупета. І от настав час довгої непевності, напруженого мовчазного очікування. Капітан Мінерів, який набивав міни порохом і керував запалюванням гнотів,